Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Näin meitä neuvoo tuhansia vuosia vanha viisaus sanalaskujen kirjasta. Koko sydämestään Herraan turvaaminen on sitä, mitä Uusi testamentti kutsuu uskoksi. Mitä Raamattu opettaa uskosta? Paljon, sillä Raamattu on nimenomaan uskon kirja. Se kertoo Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä ihmiselle, ja Jumalasta, joka pelastaa ihmisen tämän elämän suurimmasta ongelmasta. Meillä jokaisella on syyllisyyden tunteita ja kysymys kuolemasta vaivaa ainakin ajoittain. Raamattu kertoo ihmisistä, jotka oppivat tuntemaan Jumalan, uskovat häneen ja vapautuvat synnin taakasta. Jumalan sana vaikuttaa heissä uskon, joka antaa iankaikkisen elämän. Tässä uskossa he elävät ja toimivat palvellen lähimmäistään. Raamatussa kerrotaan myös ihmisistä, jotka eivät usko ja torjuvat Jumalan lahjan. Heitä odottaa Raamatun mukaan ikuinen kuolema ja ero Jumalasta. Varsinkin Uudessa testamentissa usko on hyvin keskeinen käsite. Uuden testamentin kirjoissa esiintyy kreikan kielen sana he pistis lukemattomia kertoja ja eri yhteyksissä. Usko merkitsee luottamista, totena pitämistä ja myös itse uskon sanomaa, eli sitä, mihin uskotaan. Varsinkin Paavali kirjoitti paljon uskosta, ja se kuuluu hänen kirjeidensä aivan keskeisimpiin termeihin. Mutta myös Jaakob kirjoittaa kirjeessään uskosta. Ja ensivaikutelma on, että nämä kaksi opettavat uskosta ja pelastuksesta aivan päinvastaisesti. Tässä yhteydessä lähden liikkeelle Jaakobin kirjeen toisen luvun uskoa käsittelevästä jaksosta ja peilaan sitä Paavalin opetukseen. Jaakobin kirjeen toisen luvun jakeesta 14 alkaen luemme: veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Tästä alkaa Jaakobin kirjeen eniten keskustelua aiheuttanut jakso. Vuoden 1992 Raamatun käännöksessämme se on otsikoitu sanoilla usko ja teot. Kautta kristinuskon historian on pohdittu, mitä Jaakob oikein tarkoittaa puhuessaan uskosta ja teoista. Ottaako hän kantaa Paavalin opetukseen vai Paavalin opetuksen väärin ymmärtäneiden puheisiin? Luther tiivistää tämän kysymyksen kirjassaan Kristityn vapaudesta seuraavasti. Kristitty on riippumaton ja vapaa kaikesta, eikä kenenkään alamainen. Kristitty on velvollinen palvelemaan kaikessa ja on jokaisen alamainen. Onko tässä nyt jokin sovittamaton ristiriita? Jaakob ei puhu kirjeessään yhtä selvästi kuin Paavali uskovassa ihmisessä vaikuttavasta vanhasta minästä tai vanhasta ulkonaisesta ihmisestä eli lihasta ja toisesta uudesta sisäisestä ihmisestä eli hengestä. Paavalille tämä jaottelu on hyvin tärkeä ja se selventää paljon myös uskon ja tekojen suhdetta. Jaakob opettaa uskon koskevan koko ihmistä. Usko saa aikaan ihmisessä vanhan ja uuden minän välisen taistelun. Uusi ihminen elää uskosta ja etsii ravintoa Jumalan sanasta. Vanha ihminen vastustaa kaikessa Jumalaa ja etsii ravintoa tästä langenneesta maailmasta. Vanha ihminen on päivittäin hukutettava ja siihen tarvitaan Jumalan sanaa, lakia, joka kehottaa hyviin tekoihin. Kun Jaakob opettaa uskosta ja teoista, nämä jakeet voidaan ymmärtää tällaisen jaottelun pohjalta. Näin Raamattu itse selittää itseään. Kuuluvathan sekä Paavalin kirjeet että Jaakobin kirje Jumalan sanaan. Emme voi hylätä toista ja pitää vain toisen. sillä molemmat valaisevat meille, mitä usko saa aikaan. Sananlaskut muistuttavat meitä, joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus. Jaakobin kirjeen toisessa luvussa meitä varoitetaan katsomasta henkilöön ja kerrotaan hyvin elävä esimerkki kahdesta seurakunnan kokoukseen tulevasta miehestä. Toisella on kultasormus ja hieno puku ja samalla kertaa tulevalla toisella vieraalla on nuhruiset vaatteet. Jaakob kirjoittaa, ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkojeni viereen. Sitten Jaakob jatkaa muutamaa jaetta myöhemmin. Kuulkaa, rakkaat veljeni, onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Olet saattanut nähdä äsken kuvatun esimerkin toteutuvan hengellisessä tilaisuudessa. Minä olen ja olen myös huomannut itse syyllistyväni tässä kuvattuun ihmisten erotteluun. Näin oli varsinkin ollessani lähetystyössä Mongoliassa, jossa seurakunnan Jumalan palvelukseen tuli lähes joka pyhä uusia ihmisiä. Ovesta saattoi samana sunnuntaina astua sisään kiiltävään silkkisekoitepukuun sonnustautunut yhteiskunnassa silmää tekevä vanhempi mies, jolle heti etsittiin istumapaikka pienen kirkkosalin etuosasta. Hänen jälkeensä saattoi sisään astua ryysyinen, roskiksia penkova irtolainen, joka nojasi keppiinsä. Tuolla kepillä hän tökki tunkijoita ja selässään hänellä oli haiseva säkki täynnä löytämäänsä syötävää ja eteenpäin kierrätettävää. Kukaan ei mennyt häntä vastaan. Lopulta hänelle löydettiin paikka jostakin vähän kauempaa äsken tulleesta rikkaasta, etteivät hajuhaitat kävisi ylivoimaisiksi. Sitten Jumalan palvelus jatkui yhteislaululla ja rukouksella. Sananlaskujen kirjassa puhutaan samasta asiasta. Monet pyrkivät ylhäisten suosioon. Anteliaan ystäviä ovat kaikki. Köyhää vihaavat hänen veljensäkin, karttavat vielä enemmän hänen ystävänsä. Turhaan hän koettaa puhua heille. Miten tämä esimerkki liittyy uskoon? Esimerkki kertoo siitä, mitä usko saa aikaan. Oikea usko on niin ihmeellinen Jumalan lahja, että se jopa murtaa ihmisten välisiä raja-aitoja tässä ajassa. Sosiaalinen asemahan on tämän maailman tapa arvioida ja karsinoida ihmisiä. Mutta Jumalalle sillä ei ole mitään merkitystä. Hän kysyy uskoa Jeesukseen. Jaakob kirjoittaa, onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan. Usko siis nousee kaiken tämänpuoleisen yläpuolelle. Usko tekee meidät ikuisen elämän perillisiksi. Joskus minusta tuntuu, että meille jälkikristillisen hyvinvointivaltion uskoville Jaakobilla on kuulemisen arvoinen sanoma. Saatamme tuudittautua ajatukseen, että veroni viimeistä senttiä myöten maksaneena minun ei tarvitse kantaa huolta vähäosaisemmasta lähimmäisestä lähellä eikä kaukana. Oikea ja pelastava usko on ennen kaikkea Jumalan sanan synnyttämää ja siihen sitoutuvaa. Jaakob kirjoittaa, ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toiseksi se on uskoa, joka näkyy ja vaikuttaa rakkautena. Tästä Jaakob haluaa opettaa. Hän asettaa vastakkain kaksi erilaista uskoa, tai voisi sanoa, että todellisen uskon ja niin sanotun uskon. Jeesus sanoi syntiselle naiselle, joka tuli fariseuksen kotiin, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Tästä kerrotaan Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Nainen tunsi rikkoneensa Jumalan tahdon ja etsi anteeksi antoa Jeesuksen luota. Jeesus sanoi hänelle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Usko vaikutti kaikessa tässä ja usko sai tämän naisen uskaltautumaan fariseuksen kotiin tekemään rakkauden palveluksen Jeesukselle. Nainenhan kasteli kyynelillään Jeesuksen jalat, pyyhki ne hiuksillaan, rikkoi alabasteripullon ja voiteli sillä Jeesuksen jalat. Ymmärrän tämän uskona, josta Jaakobkin opettaa. Jeesus ei enää ole ihmisenä keskuudessamme, mutta meillä on lähimmäisiä, jotka tarvitsevat palvelevat kätemme ja tarvitsevat myös varojamme lähimmäisen rakkauden palvelukseen. Usko vaikuttaa arjen elämässä, erityisesti siinä, miten elämme kotona, läheistemme kanssa, äiteinä, isinä, omien vanhempiemme lapsina, veljinä, sisarina, ystävinä, työtovereina. Usko vaikuttaa elämäämme työssä, vapaa-ajan harrastuksissa ja kaikissa valinnoissa, joita päivittäin teemme. Vanha ihmisemme vastustaa kaikessa Jumalan tahtoa ja etsii aina omaa etuaan. Mutta rakkaus ei etsi omaansa, vaan toisen hyvää. Siksi arkinen työ kotona ja työpaikalla on paras keino hillitä ja pitää kurissa vanhasta minästä nousevia itsekkäitä impulsseja. Palvelemalla lähimmäistämme emme tule pelastetuiksi. Hyvät teot eivät meitä pelasta, vaan sen tekee yksin usko Kristuksen sovitustyöhön. Hyvät teot teemme vapaaehtoisesti, koska Jumala on rakastanut meitä ja tekee jatkuvasti meille hyvää. Emme mitenkään pysty teoillamme lisäämään siihen, mitä Jeesus teki puolestamme, yhtään mitään. Jälleen lainaan Lutherin pikkukirjasta Kristityn vapaudesta. Hyvät ja hurskaat teot eivät suinkaan tee ihmistä hurskaaksi ja hyväksi, vaan hyvä ja hurskas ihminen tekee hyviä ja hurskaita tekoja. Sitä taas, jolta usko puuttuu, eivät mitkään hyvät teot auta tulemaan hurskaaksi ja autuaaksi. Eivät liioin mitkään pahat teot tee häntä pahaksi ja tuomionalaiseksi, vaan uskon puute. Kaiken synnin alku on se, että luopuu Jumalasta eikä usko häneen. Hyviä tekoja tulee siis vastustaa, mutta toisaalta vaatia. Jos hyviin tekoihin liittyy väärä käsitys, että me niiden avulla pelastumme, ne eivät enää ole hyviä, vaan muuttuvat tuomittaviksi. Silloin ne halveksivat Jumalan armoa, joka yksin uskosta ottaa ihmisen omakseen. Siihen teot eivät pysty. Luther ei hylännyt hyviä tekoja niiden itsensä vuoksi, vaan niihin liittyvän harhakäsityksen vuoksi. Jos ihmiseltä puuttuu usko, hänen hyvätkin tekonsa muuttuvat turmiollisiksi, koska hän tiedostamattaankin tekee niitä tullakseen paremmaksi. Vasta usko muuttaa teot oikeiksi, Jumalan tahtomiksi teoiksi. Uskossa käännymme Jumalan puoleen ja etsimme hänen tahtoaan, myös epäonnistuneina, kuten edellä kuvaamani nainen fariseuksen kodissa. Emme uskossa käänny pois Jumalasta, vaan juuri silloin etsimme hänen armoaan, löydämme sen Jeesuksesta. Jaakob vertaa uskoa myös myötätuntoon, joka on hyödytöntä, jos se ei tosihädässä tartu toimeen. Luvussa 2 hän kertoo toisen esimerkin ja jälleen köyhän auttamisesta. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Voimme näiden sanojen taustalla kuulla Jeesuksen, Jaakobin veljen sanojen kaiun. Kun Jeesus opetti viimeisestä tuomiosta, hän kertoi lampaista ja vuohista. Lampaiksi kutsutut vanhurskaat olivat tietämättään tehneet lähimmäisen rakkauden mukaisia tekoja ja pääsivät iankaikkiseen elämään. Mitä ovat tietämättä tehdyt teot? Ne eivät voi olla lakihurskautta, jossa lakia noudattamalla yritetään ansaita pelastus. Vanhurskaat ihmettelevät itsekin, Herra, milloin me annoimme sinulle ruokaa ja milloin me vaatetimme sinut? Nämä kuvaavat Jeesukseen uskovan elämää, jossa usko vaikuttaa. Mutta vielä syvemmin sanat kuvaavat Jeesusta itseään, meidän uskomme kohdetta ja uskomme alkulähdettä. Jeesus ruokki nälkäiset, hän vaatettaa alastomat, antaa vettä janoisille, ottaa luokseen kodittomat ja käy sairaiden ja vankien luona. Jeesus täytti elämällään tekoja vaativan lain kokonaan. Hän eli elämän, jota laki vaatii. Me voimme vain uskossa häneen luottaa, että viimeisellä tuomiolla hänen ansionsa luetaan meidän hyväksemme. Jäämme Jumalan sanan varaan. Roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, Kristus on lain loppu ja vanhurskaudeksi niille, jotka uskovat. Usko tarttuu tähän Jumalan sanaan. Usko yhdistää meidät Kristukseen. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa sanotaan, Jumala on antanut meille Kristuksessa Jeesuksessa sellaisen voiton, että kuolema ja synti ovat tulleet niellyiksi. Usko on siis suurin aarteemme. Galatalaiskirjeen 5. luvussa Paavali opetti uskosta myös näin. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Laki vaati juutalaiselta ympärileikkausta, mutta lain noudattaminen ei enää ollut Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ihmisen tapa lähestyä Jumalaa. Uusi tie avautui Jumalan luo, ja tuo tie oli nimeltään Jeesus. Ilmaus Kristuksessa Jeesuksessa tarkoittaa uskossa elävää ihmistä. Kristus itse vaikuttaa hänessä tekoja, jotka nousevat rakkaudesta. Uskosta pulppuaa esille rakkaus, eikä toisinpäin. Rakkaus Jumalaan, eli lain vaatimat hyvät teot, eivät synnytä, eivätkä ruoki uskoa, vaan usko syntyy, säilyy ja vahvistuu vain Jumalan sanasta ja armon välineistä. Jatkamme tarkastelemaamme Jaakobin kirjeen 2. lukua. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet, pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Aika suora puheista puhetta uskosta. Joitakin vuosia sitten Mongoliassa pidin kastekurssia pienessä luterilaisessa seurakunnassa. Yksi osallistujista ei päässyt jokaiseen kokoontumiskertaan, niinpä hänen kanssaan kokoinnumme ylimääräisen oppitunnin kotonamme. Meillä oli aiheena, mitä on usko, ja toisella tunnilla sakramentit, eli kaste ja ehtoollinen. Nuori tyttö, Chimgye, tuli meille, ja ovesta sisään astuttuaan hän kohteliasti otti talvikengät pois jaloistaan. Kengistä paljastuivat paljaat likaiset varpaat, ja ulkona oli pakkasta ainakin 20 astetta. Istuimme olohuoneemme pöydän ääreen, johon olin kattanut teetä ja keksejä. Keskustelimme uskosta, etsien Raamatusta muutaman kertomuksen, joissa puhutaan uskosta, ja selitin ja kyselin niistä Chimgyeltä. Luimme hebrealaiskirjeen 11. lukua. Puhuin myös kasteen merkityksestä, kuinka siinä saamme syntimme anteeksi, Jumalan valmistaman pelastuksen lahjan, ja tulemme hänen omikseen. Omasta mielestäni en puhunut kovin teoreettisesti, mutta huomasin, että Chimgye ei pystynyt seuraamaan. Katseesta, jonka Chimgye suuntasi pöydällä oleviin kekseihin, tajusin, että hänellä oli nälkä. Kysyin, joko juomme teetä? Hän katsoi minua ja nyökkäsi kiitollisena. Jaakob kirjoitti, jos sisarenne on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpiminä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Minä, itseään uskovana pitävä lähetystyöntekijä. Pidin kastekurssia palelevalle ja nälkäiselle sisarelle ja ajattelin ensin opettaa tärkeät asiat uskosta ja sakramenteista ja sitten juoda vähän teetä yhdessä ja siinä se. Sitten Jim Gay lähtisi ja minun mukava elämäni jatkuisi koskemattomana. Mutta Jumala oli suunnitellut toisin. Minun oli poikettava suunnitelmastani. En yksinkertaisesti pystynyt jatkamaan kasteopetusta. Hain vaatekaapistani Jim Gaylle villasukat, kaadoin hänelle teetä, tarjosin keksiä ja kävin keittiössä laittamassa ruokaa uuniin lämpiämään. Juotuaan ja syötyään Jim Gay istui vielä hetken ja keskustelimme jotakin siitä, mikä oli tunnin aiheena. Seuraavana sunnuntaina Jim Gay kastettiin. Hän oli kastekurssilaisista ainoa, joka tuli kasteelle. Muut halusivat vielä odottaa. Sitä seuraavana sunnuntaina häntä ei näkynyt kirkossa, vaikka hän oli käynyt hyvin säännöllisesti siihen asti. Jonkin ajan kuluttua aloin kysellä, oliko kukaan nähnyt Jim Gaytä tai kuullut hänestä. Kukaan ei tiennyt mitään, mutta arveli hänen muuttaneen kaupungin toiselle laidalle. Tiesin, että hän eli isänsä ja tämän uuden perheen kanssa. He olivat Mongoliankin mittapuun mukaan hyvin köyhiä ja saivat toimeentulonsa pääkaupungin Ulaanbaattarin kerrostalojen roskakuiluja kiertäen ja kaikkia kierrätettävää keräten. Myöhemmin kuulin huhun, että Jim Gay oli sairastunut ja menehtynyt sinä talvena. Ymmärsin, että oppitunti uskosta ei ollut alun perinkään tarkoitettu Jim Gaylle, vaan se oli oppitunti uskosta minulle itselleni. Tiedollinen usko ei ole raamatullisen uskon ydin. Jumalan olemassaolon tunnustaminen ja kristillisten oppien totena pitäminen ovat kyllä yksi puoli uskoa, mutta eivät sen ainut osa. Uskossa ihminen elää suhteessa Jumalaan ja tämä suhde arkipäivässä todentuu suhteessa toisiin ihmisiin, Jeesuksen vähimpiin veljiin ja sisariin. Jokainen meistä haluaa elää suhteessa sosiaalisesti arvostettuihin. Siksi ei Jeesuksen eikä Jaakobinkaan tarvinnut erityisesti kehottaa tekemään hyvää heille. Teemme niin joka tapauksessa. Mutta sosiaalisessa arvoasteikossamme vähempiarvoisten kohtelussa näkyy myös millaiseen Jeesukseen me uskomme. Helposti menemme tiedollisen uskon korostuksen suojaan. Ajatuksen kulkumme saattaa olla seuraavanlainen. Ainakin minulla on raamatullinen oppi ja haluan elämässäni elää sen mukaan. Näin onkin oikein ja hyvä. Olen silti joskus katkerasti joutunut huomaamaan sekä itsessäni että uskoveljissä ja sisarissa, että tiedollinen usko on vain osa siitä, mitä kaikkea Raamattu uskosta opettaa. Jaakob toteaa hyvin terävästi ja vastaansanomattomasti, että sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa, oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Hän ei jatka, mutta kuulija ymmärtää, että pahat henget kyllä uskovat niin, mutta eivät pelastu. Ne kyllä uskovat, että on vain yksi ainoa Jumala, kuten juutalainen uskontunnustuskin sanoo. Ne vapisivat ja huusivat kohdatessaan Jeesuksen. Kuten tiedämme evankeliumeiden kertomuksista, riivatuista ihmisistä, jotka vapautuivat pahoista hengistä. Usko on luonteeltaan jotakin paljon enemmän kuin tosiasioiden tunnustamista. Jaakob jatkaa ottamalla esimerkiksi Abrahamin, uskon isän. Uskon kautta meille annetaan pelastus täysin valmiina vastaanotettavaksi. Tämä tulee todeksi joka kerta kasteessa, jossa Jumala toimii ja ottaa ihmisen omakseen, kuten kävi äsken kertomassani Jim Gayn tapauksessa. Ja tämä toteutuu joka kerta, kun käyt ehtoollisella. Siinä saat vastaanottaa tyhjiin, vailla tekoja oleviin käsiisi Jeesuksen ruumiin ja veren ja uskossa omistaa syntien anteeksi antamuksen ja pelastuksen. Näihin et voi rakkaudessakaan tehdyillä teoilla mitään lisätä. Pelastuksesi perustuu Jumalan tekoihin. Uskossa Jeesukseen olet täysin vapaa. Tässä ajassa elät ihmisten kanssa ja ihmisten keskellä, ja uskosi on lahja myös heidän palvelemisekseen. Usko vaikuttaa ja saa aikaan rakkauden tekoja. Suhteessa lähimmäiseen emme voi ottaa vapautta ja lakata palvelemasta kotona ja työssä, vedoten siihen, että pelastumme uskosta emmekä teoista. Juuri tällaista ajattelua vastaan uskon Jaakobin kirjoittaneen kirjeensä. Olisi houkuttelevaa ajatella, että tärkeintä on uskoa oikein ja palvella Jumalaa messussa ja unohtaa arki, joka niin usein on ristiriitaista ja aiheuttaa paljon vaivaa ja tuskaa. Raamattuun sidottu ja Jumalan sanaan perustuva usko vie meidät läheisten ja kaukaisempien ihmisten luo. Meidän ei tarvitse miettiä, miten ja missä voin palvella. Arkinen työsi on Jumalan palvelemista, kun teet sen uskollisesti, rehellisesti ja Jumalan kunniaksi. Arkinen kotielämäsi on Jumalan palvelemista, kun omistaudut siinä puolisollesi, lapsillesi, omaisillesi, ystävillesi, kaikille niille, jotka tarvitsevat sinua ja apuasi. Arjen kutsumus vaatii uskoa. Siinä ei jaksa, jos ei samalla näe suurta mielekkyyttä kaikessa puurtamisessa. Usko vie myös kärsimyksiin. Kärsimykset usein johtuvat siitä, että elämme toisten ihmisten kanssa ja tämä maailma on syntiin langennut maailma. Monet kärsimykset johtuvat ihmissuhteista ja pettymyksistä niissä ja toisen ihmisen pahuudesta. Usko Jeesukseen vie meidät usein tilanteisiin, jossa joudumme tekemään enemmistön mielipiteen vastaisia ratkaisuja. Jeesuksen tie vei ristille suorittamaan sen kaikkein tärkeimmän rakkauden teon, minkä kukaan voi koskaan tehdä. Hän antoi esimerkin, jonka ohi emme voi uskossa kulkea. Emme koskaan pysty tekemään mitään siitä, mitä Jeesus teki, ja uskossa saammekin omistaa sen kaiken itsellemme. Vanha ihmisemme on kasteessa haudattu ja uusi on noussut. Jeesuksen ylösnousemus todistaa meille myös omasta kerran tapahtuvasta ylösnousemuksestamme. Sillä hetkellä, kun kohtaamme Jeesuksen kasvoista kasvoihin, uskomme muuttuu näkemiseksi.